hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə İraqdakı silsilə partlayışlarda 50-yə yaxın ölən var. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Qırğızıstandakı demokratik irəliləyişlərə Birləşmiş Ştatların dəstək verəcəyini deyir.
It is good to be here in Kyrgyzstan at a time of excitement.
BMT nümayəndəsi 6 aydan da qısa bir vaxtda quş qripinin törədə biləcəyi xəstəliyə qarşı yetərincə peyvənd istehsal üçün danışıqlar getdiyini deyib. Pakistanda zəlzələ qurbanlarının xeylisinin köməyinə çatmaq hələ də mümkün olmur. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri gələn bazar ertəsi vətənə qayıtmağı vəd edir. Prezident İlham Əliyev sabitliyi pozmaq cəhdlərinin qarşısının alınacağını deyir. Xəbərlər. Bugün İraq paytaxtında və ölkənin şimalındakı Təlafər şəhərində iki maşın partlayışından və başqa partlayışlardan 50-yə yaxın ölən və onlarla yaralanan var. İraq polisinin bildirdiyinə görə, Təlafərdəki izdihamlı bazarda maşındakı bomba uzaqdan idarə olunan qurğu ilə işə salınıb. Azı 30 İraqlı ölüb, 40-ı yaralanıb. Onların hamısı mülki şəxslərdir. Suriya sərhəddindən 150 km aralıdakı Təlafər şəhərində sünni qiyamçılar fəallıq göstərirlər. Bağdatda isə 2 intiharçı hücum və 3 bomba partlayışından azı 15 nəfər ölüb, 29 nəfər yaralanıb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Qırğızıstanın prezidenti Kurmanbek Bakiyevlə və ondan əvvəl isə baş nazir Felix Kulovla görüşüb. Səhər Rice Qırğız rəsmiləri ilə görüşündə Birləşmiş Ştatların bölgədəki demokratikləşmə prosesindən razı qaldığını bildirib. Bilirik ki, demokratiyaya və azadlığa və hürriyyətə can atmaq həqiqətən universal dəyərdir. Birləşmiş Ştatlar sabit və demokratik inkişaf yolunda irəliləyən Qırğızıstan xalqına dəstək verəcək. Condoleezza Rice həmçinin bildirib ki, Qırğızıstanın beynəlxalq bazarlarla uzlaşması üçün iqtisadi islahatlar keçirməsinə Birləşmiş Ştatlar yardım göstərəcək. Bugün Qırğızıstana gələn Rice'in daha sonra Qazaxıstan, Tacikistan və Əfqanistana səfərləri planlaşdırılıb. Kəşmirdə baş verən dağıdıcı zəlzələnin 3-cü günü Pakistandakı xilas etmə işləri xaotik qalmaqdadır. Zərər çəkən bölgələrdə yolların dağılması və hava nəqliyyatı, xüsusən vertolyot çatışmazlığı bir çox bölgələrə yardıma getməyə imkan vermir. Pakistanın şimalındakı ağır yağışlar və dolu düşməsi də xilaskarlıq işlərini ləngidir. BMT rəsmiləri milyonlarla zərər çəkənə ərzaq, dava dərman yardım üçün xeyli vertolyot lazım olduğunu bildirirlər. Şənbə günü səhər baş verən 7.6 bal gücündə zəlzəldən ölənlərdən 23 min nəfəri Pakistanda, 1300 isə Hindistanda rəsmən hesablanıb. BMT-nin quş qripi üzrə baş eksperti bugün deyib ki, əgər quş qripi virusunun mutantları adamlar arasında da yayılarsa, ona qarşı peyvənd istehsalı xeyli sürətlənə bilər. İndiki vaxtda yetərincə peyvənd aşısı üçün 6 ayacan vaxt lazımdır. İnsanların quş qripinə yoluxmasının qarşısını almaq üçün BMT-nin işlərini əlaqələndirən doktor David Nabarro Romada keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, bu aşıların istehsalına 6 aydan az vaxt sərf etməyin yolları tapılmalıdır. O, Dünya Səhiyyə Təşkilatının bu barədə farmasevtik firmaları ilə danışıqlar apardığını deyib. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyev gələn bazar ertəsi Azərbaycana qayıdacağı barədə bugün bəyanat verib. Hakimiyyət onu 100 milyon dollardan artıq dövlət əmlakını mənimsəməkdə günahlandırır və haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçildiyindən tutulacağını bildirir. Quliyevin köməkçiləri isə onu qarşılamağa 50 minəcən adam toplamağı vəd edirlər. Bu arada keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin üzvü olduğunu bildirən bir qrup Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahı qarşısında piket keçirib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyev telefon vasitəsilə bildirdi ki, o oktyabrın 17-sində Bakıya gələcək. Cənab Quliyevin sözlərinə görə, onun Bakıya qayıtmasında məqsədi Azərbaycandakı vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına qoşulmaqdır. Elə bugün bir qrup şəxs Demokrat Partiyasının qarşısında piket keçirməyə cəhd etdi. Piketin təşkilatçısı olduğunu deyən Yeni Sabah təşkilatının rəhbəri İlqar Əliyevin sözlərinə görə piket keçirmək istəyənlər keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin əməkdaşlarıdır. İlqar Əliyevin sözlərinə görə onlar ADP sədri Rəsul Quliyevin Bakıya gəlməsinə etirazlarını bildirirlər.
O gəlməməlidir. Üzr istəməlidir bizdən. Bizə elədiyi bu budur. 9 bunu kim bağışlaya bilər? Bu bizim ailələrə qarşı olub, bizə qarşı olunub.
İlqar Əliyev, ADP sədrinin müavini Sərdar Cəlaloğlu isə baş verənləri təxribat sayır.
Təbii ki, bu Azərbaycan iqtidarının işindən doğan bir məsələdir. Bu cürə ayrı-ayrı sosial qrupları təşkil edib Rəsul Quliyev xalq istəmirdir, ADP-nin qabağına göndərirlər.
Sərdar Cəlaloğlu. Əraziyə nəzarət edən Nərmanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları isə baş verənlərlə bağlı polisdə məlumat olmadığını dedilər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu gün Gəncə səfər zamanı bildirib ki, ölkədə sabitliyi pozmaq cəhdlərinin qarşısı alınacaq. İlqar Rəsul Gəncədən xəbər verir.
Qarşıdan gələn parlament seçkiləri Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Parlament seçkilərində namizədlər üçün kifayət qədər bərabər şərait yaradılıb, hər kəs bu şəraitdən öz təbliğatı üçün istifadə edə bilər. Hətta vəzlər də verə bilər. Bu normal haldır. Bütün seçkilərdə belə hallar olur. Ancaq asayişi pozmağa, vəziyyəti gərginləşdirməyə heç kimə imkan verilməyəcək. Polisə hücum edənlərə qarşı lazımi tədbirlər görüləcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu fikirləri Gəncə və Qazax İctimaiyyətinin qarşısında çıxış edərkən söylədi. Azərbaycan Prezidenti Gəncə aeroportunun tikintisinə baş çəkdi, Gəncə Diagnostika Mərkəzinin təməl daşını qoydu, Heydər Əliyev Muzey Abidə kompleksinə baş çəkdi. Dövlət başçısı Qazaxda da bir sıra obyektlərə baş çəkdi, o Qazax Olimpiya kompleksinin Ağustafa üzərindən keçən çayın və digər obyektlərə baş çəkdi. Qazaxlar İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtrl.org.
Azadlıq radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun prezidenti Thomas Stein bugün Bakıda Xəzər Universitetində tələbə və müəllimlərlə, həmçinin ayrıca müxalifət liderləri ilə görüşüb. Arifə Kazımova xəbər verir.
Mən Azərbaycan xalqını noyabrın 6-sında parlament seçkilərinə azad və ədalətli keçirməyə çağırıram. Buna Azad Avropa Azadlıq Radiosunun prezidenti Thomas Stein oktyabrın 11-də Bakıda Xəzər Universitetində tələbələrlə görüşündə deyib. Cənab Stein Azərbaycanın iki yol ayrıcında olduğunu bildirib.
Azerbaijan can have free elections and pursue the path of democracy, transparency and the prosperity that these things
in Azerbaijan ya demokratiya, aşkarlıq ya da saxta seçki, korrupsiya, senzura və repressiya yolunu tuta bilər. Belə olan halda kiçik bir azlıq sağlam və varlığa çevriləcək, bir neçə nəsil isə yoxsulluğa düçar olacaq.
Such a path will keep a tiny minority fabulously wealthy, but it will condemn the people of Azerbaijan to poverty for generations to come.
Thomas Stein son 4 ayda Azərbaycanda medianın yazdıqları ilə tanış olduğunu, burada həm hökumət, həm də müxalifətin eyni səviyyədə mediada qara yaxmayla, qara PR-la məşğul olduğunu deyir. O, Azərbaycanda korrupsiyanın bir fakt kimi mövcudluğunu vurğuladı. Thomas Stein keçmiş SSRİ məkanında medianın vəziyyəti və Azadlıq Radiosu mövzusunda çıxış edib, o, Azadlıq Radiosunun Azərbaycanda obyektiv və balanslı media üçün model ola biləcəyini deyib. Azad Avropa Azadlıq Radiosunun prezidenti Thomas Stein oktyabrın 11-də Bakıda siyasi partiyaların rəhbərləri ilə də görüşüb. Görüşdə ADP, Müsavat və AXCP-ni birləşdirən Azadlıq blokunun rəhbərləri, digər siyasi qurum liderləri iştirak edib. Müsavat başqanı İsa Qəmbər beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycana daha çox diqqət ayırmalı olduğunu bildirib. O, seçki qabağı bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaradılmadığını, onlara bərabər efir vaxta ayrılmadığını vurğulayıb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Avropa Şurası Parlament Məclisinin seçki qabağı vəziyyəti müşahidə missiyası Azərbaycanda səfərdədir. Missiyanın üzvü Britaniyalı deputat Malcolm Bruce radiomuza müsahibəsində qarşıdakı seçkilərin ölkə üçün sınaq olacağını deyir. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
I think the view of most members of the Council of Europe is that we have not seen free and fair elections yet in Azerbaijan.
Hazırda Britaniya parlamentinin nüfuzlu beynəlxalq inkişaf komitəsinə sədrlik edən Malcolm Bruce deyir ki, Avropa Şurasının üzvləri arasında ümumi rəy belədir ki, Azərbaycanda indiyə kimi azad və ədalətli seçki keçirilməyib. Və əgər noyabrdakı seçkinin də azad və ədalətli keçmədiyi təsdiq olunarsa, o zaman ortaya Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklər barədə ciddi olub olmadığına dair suallar çıxacaq.
Mən ümid edirəm ki, bu seçkilərdə inkişaf olacaq. Müxalifətin fəaliyyətinə imkan veriləcək. Müxalifət siyasətçiləri seçilə biləcəklər. Lakin müxalifətin özünü məsuliyyətli aparması çox vacibdir. Müxalifət onları əzmək üçün hakimiyyətə bəhanə verməməlidir.
Britaniyalı deputat deyir ki, əsas məsələ Azərbaycanın özü üçün hansı inkişaf yolunu seçməsidir. Azərbaycan prezidenti dəfələrlə bildirib ki, o Azərbaycanı açıq və demokratik cəmiyyətə doğru getməsini, Avropa tipli bir ölkə olmasını görmək istəyir. Cənab Bruce'un sözlərinə görə artıq sözdən işə keçmək vaxtıdır.
Buna nail olmaq üçün ilk növbədə müxalifətə dözüm göstərilməli, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə imkan verilməlidir. Bu isə Azərbaycanda hələlik baş verir. Ona görə də bu seçkilər Azərbaycanın səmimiliyinə ciddi sınaq olacaq. Eyni zamanda seçkilər Avropa Şurasının antidemokratik əməllərə göz yummaq əvəzinə, üzv ölkəni düzgün yola gətirilməsində nə dərəcədə ciddi olduğunu da göstərəcək.
Uzun müddət Azərbaycanda siyasi məhbuslar problemi ilə məşğul olan Malcolm Bruce son vaxtlar Azərbaycandan yenə də narahat edici xəbərlərin gəldiyini bildirir. Azərbaycan üzrə məruzəsi kimi fəaliyyətini başa çatdırdığını bildirən cənab Bruce əlavə etdi ki, bundan sonra siyasi məhbus məsələsində Azərbaycanın düzgün istiqamətdə hərəkət edib etmədiyini Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi müəyyən eləyəcək.
Kənan Kazımoğlu Efirdə seçki marafonudur. Marafon xəbərlərini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyaların yaratdığı Azadlıq seçki bloku oktyabrın 16-sında keçirmək istədiyi etiraz aksiyasını bir həftəliyinə təxirə salıb. Bloka daxil olan Müsavat Partiyası Başkanının müavini Arif Acılı, etiraz aksiyasının oktyabrın 23-də keçiriləcəyini bildirib. Arif Acılı, bloka daxil olan partiya sədrlərinin toplantısından sonra bu qərara gəldiyini deyib.
Onunla bağlıdır ki, bu həftə Rasul Güleyevin gəlişi gözlənilir, ona görə bu həftə mitin keçirilmə haqqında ümumi fikir formalaşıb.
Azadlıq blokuna daxil olan Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər, Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə və Avropa Birliyi başçılarına müraciət edərək onları Azərbaycanda demokratiyaya dəstək olmağa çağırıb. Müraciətdə qarşıdakı seçkilərdə demokratiyanın dəstəklənməsi, xalqın iradəsinin təmin olunması üçün bütün addımların atılması istənilir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının AŞPA-nın Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı yaradılan komitəsinin üzvləri Çərşənbə axşamı Bakıda rəsmi səfərlərə başlayıblar. AŞPA-nın Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkelin də daxil olduğu nümayəndə heyəti, Mərkəz Seçki Komissiyası, Milli Məclis, Avropa Şurası ölkələrinin Bakıdakı səfirləri, Azərbaycan Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvləri ilə görüşlər keçiriblər. Azərbaycan rəsmiləri ilə keçirilən görüşlərdə Andres Gross və Andres Herkel təkrar səsirmələrin qarşısının alınması üçün barmaqların işarələnməsi üsulunun vacibliyini bir daha vurğulayıb. Avropa Şurasının seçkinin dövrdə medianın davranış kodeksi ilə bağlı apardığı monitoringin 3-cü həftəsinin yekunları açıqlanıb. Monitoring qrupunun rəhbəri Zeynəb Əhmədin sözlərinə görə, bu da həm televiziyalar, həm də mətbuatda qarayaxma hallarının azalması müşahidə olunub. Amma iqtidar yönlü mediada siyasi pluralizmin səviyyəsi olduğu kimi aşağı səviyyədə qalıb. Zeynəb Əhmədli.
Monitoringin nəticəsinə görə sövdükdə davranış kodeksinin tələblərinə daha məsuliyyətlə və daha ciddi yanaşmağa başlayıblar demək olar. Amma eyni zamanda dövlətdən maliyyələşən televiziyalar və qəzetlər pluralizmi hələ normaya çevirməyib, pluralizm normalardan çox da uzaqdırlar.
Bu dəfəki hesabatda öncəki həftələrin pozuntular üzrə liderləri, ASTV, Lider TV və İctimai Televiziyada da seçkiyönü təşviqat və qaraq piyarla bağlı pozuntuların sayı azalsa da, bunun əsasən seçki haqda olan materialların azalması hesabına baş verdiyi qeyd olunur. Zeynal Məmmədin sözlərinə görə, hakimiyyəti müdafiə edən media vasitələrində potensial qara piyar daşıyan materialları hakimiyyəti təbliğ edən materiallar əvəzləyib.
Məsələn, belə bir fakt deyə bilərəm ki, seçki mövzusunda ən çox yeni misalat qəzeti verir material, 157 material. Bütün dövlətdə maliyyəkən qəzetlər üst-üstə, onun yarışı qədər material veriblər. Az TV-də, İctimai TV-də və Lidir TV-də hakimiyyət rəsimlərinin fəaliyyətinə xüsusi diqqət artdı bu faktı. Lidir-də, İctimai TV-də hərəsində 12 dəfə belə xüsusi diqqət faktı olub, amma Az TV-də 17 dəfə.
Avropa Şurası Monitoring Qrupunun hesabatında mətbu orqanlar arasında ən çox pozuntuya yol verənlər yeni müsavat və səs qəzetlərdir. Televiziyalar arasında isə ASTV, Lizer TV və İctimai Televiziya yenə də sesyonlu davranış kodeksini ən çox pozan üçlüdə yer alıb. Marafon xəbərlərində bugünlük bu qədər, xəbərləri İlkin Məmmədov hazırladı.
Azadlıq Radiosunda Seçki Marafon.
Gündüz.
Gel buraya.
Geldim. Ne gündüz salmışsınız?
Gündüz, Nurs dayı diyersen, kuşunu atsan, bilersen, Ahmet Özün tutatıza bire bile.
Ne de tutatmazlıktır. Onun hakkında mehkemenin kanunu güveye minmiş hükmü var ahi.
Hiç 25 yaşı da yoktu.
Ve düz, 25 yaşı tamam olmayan parlament seçkilerinde namizedliğin ileri sürebilmez.
Abala, Ahmet'in 30 yaşı var. Cezasını seçip istemez mi?
Dehli yoktu. Nurs dayı ağır cinayetleri törettiklerine göre mehkum olunanların seçilme hüquqları yoktur. Yaxşı məzəllə yanındadır.
Gündüz, daha kimler parlament üzvü olabilmez?
Ben yorulmuşam. Alın özünüz okuyun.
İkili vətəndaşlığı olanlar.
Başka dövlətlər karşısında öhdəlik götürənlər.
Dövlət qulluqçuları.
Hakimlər.
Hərbi qulluqçular.
Din xadimləri.
Fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiqlənənlər.
Deməli, elə adamlar parlament seçkilərinə qatıla bilməz.
Hə, Nuruş dayı. Üstəlik dövlət orqanlarında seçkili və təyinatlı vəzifə tutanlar da seçkilərdə namizədliyini irəli sürsə, səs vermə gününə ən azı 55 gün qalmış tutduqları vəzifədən azad olunma haqqında ərizə verməlidirlər.
Gündüz
mən özüm gündüzü deputat seçərdim. Çünki
Xəbərlər dinləyirsiniz. Amerika milyonçusu və alimi Grigori Olsin və 2 nəfərlik Rusiya-Amerika kosmik heyəti bugün səhər kosmosdan yerə qayıdıblar. Rusiyanın Soyuz kosmik enmə aparatı bugün Qazaxıstanın şimalına düşüb. 400 kilometr yüksəklikdən enmə 3 saat yarım vaxt aparıb. Bu ayın əvvəlində Olsin Amerika astronavtı MacArthur və Rusiyalı kosmonavt Tokariyevlə Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya uçmuşdu. Qayıdan baş onun səfər yoldaşları stansiyada qaldılar, əvəzində isə apreldən bəri stansiyada çalışan Amerikalı John Phillips və Rusiyalı Sergey Krikalyovla o birgə yerə indi. Ukraynadakı narıncı inqilab zamanı indiki prezident Viktor Yushchenkonun müttəfiqi olmuş Petro Poroshenko deyib ki, hakimiyyətdən sui-istifadə barədə ona qarşı irəli sürülən ittihamla bağlı sonacan mübarizə aparacaq. Prokurorluq dünən onu Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasında başçılıq elədiyi zaman parlament binası qarşısında iki lüks binanın tikilməsinə müdaxilədə günahlandırmışdı. Poroshenkonun sözçüsü bu ittihamı absurd adlandırıb. Poroshenkoya qarşı ötən ay korrupsiya ittihamı irəli sürülməsi baş nazir Yuliya Timoshenkonun istefasını aparıb çıxarmışdı. Poroshenko onu həmin ittihamların arxasında durmaqda günahlandırırdı. Hindistan və Rusiya qoşunları bugün Hindistanın şimalında 9 günlük birgə hərbi məşqlərə başlayıblar. Bu təlimlər terrorçuluqla mübarizə barədədir. Hindistan ordusunun sözçüsü Sitanshu Kar, New Delhi şəhərinin 210 kilometrliyindəki bu məşqlərdə hər iki tərəfdən 150 nəfərin iştirak etdiyini deyib. Oktyabrın 16-sında məşqlərin Tar çölündə keçən hissəsini hər iki ölkənin müdafiə nazirləri müşahidə edəcəklər. Tacikistan Ali Məhkəməsi bugün jurnalist Cumaboyi Tolibovun azadlığa buraxılması haqqında qərar çıxardı. İyulda Şəhristan Şəhər Məhkəməsi onun sərxoşluq və hökumət vəzifəsində səlahiyyəti aşmaqda günahlandırılması haqqında qərar çıxarmış və 2 il həbs kəsmişdi. Məhkəmədə Tolibov bildirib ki, yerli hakimiyyətə müşavirliklə yanaşı, jurnalist fəaliyyəti ilə də məşğul olub və korrupsiyanı tənqid edən məqalələrinə görə cəzalandırılıb. Beynəlxalq Böhran Qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün keçmiş Muxtar vilayətin çevrəsindəki ərazilərdən erməni qüvvələrini çıxarıb, orada beynəlxalq sülh məramlı qüvvələri yerləşdirməyi təklif edir. Bu təklifin Bakıda çox da optimist qarşılanmayacağı görsənir. Jalə Müfəllimova xəbər verir.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair Dağlıq Qarabağ sülh planı adlı hesabatı Azərbaycanda narazılıqla qarşılanıb. Hesabatda Dağlıq Qarabağa bitişi işğal olunmuş rayonlardan erməni qüvvələrinin çıxarılması, Azərbaycanın gücdən istifadədən imtina etməsi, münaqişə bölgəsinə sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, məcburi köçkünlərin yurdlarına qayıtması, ticarət və kommunikasiya xətlərinin bərpası təklif olunur. Sənəddə bildirilir ki, daha sonra Dağlıq Qarabağın erməni və Azərbaycanlı cümalarının iştirakı aləmin nəzarəti ilə keçirilən referendumda Qarabağın statusu məsələsi həll olunmalıdır. Hesabatda həmçinin bildirilir ki, bütün sadalananlar reallaşana qədər Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir parçası olaraq qalsa da, faktiki olaraq muxtar qurum və dünya tərəfindən tanınan müvəqqəti statusa malik olur. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruclu isə deyir ki, Beynəlxalq Böhran Qrupunun təklif etdiyi nizamlama modeli Azərbaycan üçün məqbul sayıla bilməz. Qrupun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair 25 gün əvvəl tamam başqa modeldə hesabat təqdim etdiyini bildirən Ərastun Oruclu deyir ki, qısa bir vaxt ərzində kifayət qədər ciddi dəyişikliklərlə yeni hesabatın hazırlanması bir qədər şübhə doğurur.
Qarın hesabatda göstərilirdi ki, Dağlıq Qarabağ faktiki olaraq hansı statusda olursa olsun, müvəqqəti olaraq Dünya Birliyi tərəfindən tanınan bir quruma çevrilir. Bu artıq o deməkdir ki, Azərbaycan bugünkü reallıqla hesablaşmalı olur. Və digər tərəfdən Azərbaycanın qarşısında belə bir öhdəlik qoyulur ki, Azərbaycan demək öz torpaqlarını silah gücünə həll etmək hüququndan imtina etməlidir. Həmin qərb dövlətlərinin özləri də hansılar ki, bu planı dəstəkləyirlər, onların özləri də torpaqlarının bir qarşını olsun belə güzəşdə getmək fikrində deyil.
Ərəstun Uğurcuğu, sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə isə bildirir ki, Beynəlxalq Böhran Qrupunun sənədi ilə tanışlıqdan sonra bu qərara gəlib ki, adı gedən qurum Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair vəziyyətdən xəbərdar deyil.
Bu münaqişənin nə keçmişini bilir, nə indisini bilir, nə də gələcəyini bilir. Əsrlər boyu Azərbaycanın parçalanması gedir. Ermənistan Azərbaycan torpağında ruslar tərəfindən yaradılıb, Rus imperiyası tərəfindən. Bu təcavüz davam edib. İndi də Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı, Laçını, bir də 7 rayon üstəlik Azərbaycanın 20% torpağı işğal olunubdur. O gərək tələb etsin ki, işğalçı qüvvələr, qoşunlar gəlib Azərbaycan torpağını deməli tərk etsinlər. O gərək tələb etsin ki, bu təcavüzə son qoyulsun.
Bu, sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə idi. Beynəlxalq Böhran Qrupu isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair birinci hesabatını bu il sentyabrın 14-də təqdim eləmişdi. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olmağı Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı öz Minsk qrupuna həvalə edib, Beynəlxalq Böhran Qrupu yalnız təkliflə çıxış edir. Türkiyənin baş naziri xarici sərmayəçilərə qarşı çıxan siyasətçiləri daşı daş üstə qoymamaqda günahlandırıb. Müxalifətin ölkə dəyərlərini xaricdəkilərə bəxşiş elmə barədə ittihamlarına cavab verən Rəcəb Tayyib Ərdoğan onlara kommunist düşüncəli ifadəsindən fərqli bir ad qoyduğunu deyib. Sərmayə irqçiləri. Mayis Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan əcnəbi sərmayənin Türkiyəyə gəlməsinə qarşı çıxanları sərmayə düşmanları adlandıraraq, bugünkü dünyada onlara yer yoxdur, dedi. Adalet və Qalxıma Partiyası Parlament Qrupunun iclasında çıxış edən Başnazir Ərdoğan, son günlərdə Türkiyəyə gəlmiş əcnəbi kapitalla bağlı müxalifət partiyalarının irəli sürdüyü iddialara cavab verərək, müxalifəti indiyə qədər daş üstünə daş qoymamaqda günahlandırdı. Rəcəb Tayyip Ərdoğan dedi, bugün hələ də bu zehniyyətdə olan insanlara kapitalist bəyəndirə bilmirik. Bunlar həqiqətən müxalifəti özlərinə peşə edənlərdir və bildikləri yeganə şey budur. İndi də əcnəbi sərmayəyə düşmanlıq edirlər. Bəziləri onlara köhnə kommunist təfəkkürü desə də, mən onları sərmayə aparteyçisi adlandırıram.
Şimdi də kalkmış yabancı sərmayə düşmanlığı yapıyorlar. Kimileri eski kommunist kafa desə də, mən onlara sərmayə ırkçısı diyorum. Buradan ilan ediyorum. Bugünün dünyasında onlara yer yok, bunu böyle biz.
Son günlərdə İsrailli iş adamı Haim Oferin İstanbuldakı bir neçə limanı 49 illiyinə kiralaması və keçən həftə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vəliəhd şeyxi Dubai'ye Emre Raşid ile imzalanmış 5 milyar dolarlık investisiya kontraktı müxalifət partiyalarının kəskin reaksiyasına səbəb olmuş. Müxalifət baş naziri Recep Tayyip Erdoğan'ı ölkənin dəyərli ərazilərini əcnəbi dostlarına müftə və ya ucuz qiymətə verməkdə günahlandırmışdı. Adalet ve Kalkınma Partisi parlament qrupunun iclasındakı çıxışında Recep Tayyip Erdoğan ölkəyə əcnəbi sərmayəni gətirmək üçün cəsarətli adımlar atmağa davam edəcəklərini bildirdi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan Türkiyədən quş əti gətirilməsinə qadağa qoyub. Buna səbəb Türkiyənin Balakəsir əyalətindən qoyuq ətində quş qripi virusunun tapılmasıdır. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının özəlləşdirilməsinə gələn ilin əvvəlində başlanacaq. Bu barədə bankın idarə heyətinin sədri Cahangir Hacıyev bildirib. Onun sözlərinə görə özəlləşdirmə prosesində üstünlük əvvəllər nəzərdə tutulduğu kimi Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankına yox, dövlətin və Beynəlxalq Bankın maraqlarını təmin edən investora veriləcək. Oktyabrın 14-də 15-də Bakıda Əl Oyunları Sarayında Əmək Yarmarkası keçiriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müraciəti əsasında həm dövlət, həm də özəl şirkətlər Əmək Yarmarkasında iş yerləri təklif edəcəklər. Oktyabrın 11-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 4595 manat, 1 avro 5528 manat, 1 rubl isə 161 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Günün idman xəbərlərini isə Kəbiran Dilavərlidən eşidəcəyik.
Oktyabrın 12-sində futbol üzrə Azərbaycan yığma komandası 2006-cı il Dünya Çempionatının seçmə qrup mərhələsində son oyunu keçirəcək. Azərbaycan yığması səfərdə Uels Millisi ilə qarşılaşacaq. Maç Bakı vaxtı ilə saat 2 başlanacaq. Oktyabrın 12-sində Azərbaycanın sambo üzrə yığma komandası Yunanistana yollanacaq. 2 gün sonra bu ölkədə dünya birinciliyinin startı veriləcək. Azərbaycan çempionatda 13 idmançı ilə təmsil olunacaq. Azərbaycanın voleybol üzrə qadınlardan ibarət yığma komandasının heyətində dəyişikliklər olacaq. Komandanın baş məşqçisi Faiq Qarayev.
Allah Əsən olub Əliyə Nəşəl Boxdur Azərbaycan voleybolunu yetişdirmələridir. Onlar da oradan profesional idmançıdırlar. Əsən o, dedim ki, o məşqçiliyə keçdi. Nəşəl Boxdur Beşiktaş klubunda oynayır. Mən də fikirləşirəm, son sənəsidir bu illəri. Ünəsə qorxmaz, Rusiya Balakovlu komandasında oynayır. Komanda dəyişikliyi olmalı, bizdə 2-3 dənə qız var. Biz onları da hazırlayırıq. Legioner məsələsinə gələndə, bu günləri yaqın kəl olacaq. Dinamo Moskvadan orta oyunçunun məsələsi.
Faiq Qarayev. Polşada kickboxing üzrə dünya çempionatı sona çatıb. Azərbaycanın kickboxçuları 3 qızıl və 1 bürünc medal qazanıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Hava proqnozu. Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava, gecə 15-18, gündüz 20-24 dərəcə istilik gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmurlu hava, gecə 4-9, bəzi yerlərdə 13, gündüz 20-25 dərəcəsi. Azərbaycanın qalan rayonlarında əsasən yağmursuz hava, dağlarda gecə 1-6, gündüz 9-14, düzənliklərdə gecə 13-18, gündüz 19-24 dərəcəsi olacaq. Xəbərlər proqramı sona çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. İraqdakı silsilə partlayışlardan 50-yə yaxın ölən var. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Qırğızistandakı demokratik irəliləyişlərə Birləşmiş Ştatların dəstək verəcəyini deyir. BMT nümayəndəsi 6 aydan da qısa bir vaxtda quş qripinin törədə biləcəyi xəstəliyə qarşı yetərincə peyvənd istehsal üçün danışıqlar getdiyini deyib. Pakistanda zəlzələ qurbanlarının xeylisinin köməyinə çatmaq hələ də mümkün olmayıb. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri gələn bazar ertəsi vətənə qayıtmağı vəd edir. Prezident İlham Əliyev sabitliyi pozmaq cəhdlərinin qarşısının alınacağını deyir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Proqramı İlxan Nəsib aparır. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Rövşən. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Hakimiyyətlə Azadlıq blokunun dialoqu bundan sonra baş tuta bilərmi? Yoxsa hakimiyyətin artıq bu dialoqa ehtiyacı yoxdur?
Şəhərcə hakimiyyəti mənə elə gəlir ki, müstəqil məsələlər həll edə bilər. Onlarla aparılacaq. Yəni, biz dialoq üçün açıq. Amma xırda-mırda məsələlər yox, qlobal məsələlər.
Gəncədə iş tapmaq nə qədər çətindir, əmək yarmarkası nə təklif eləyir?
İş yok. Yoldaşım işlemiyor. Uşaqlar kimi iki dənə məktəbli uşaqdır. 10 il var mən pensiyaya çıxmamı. 10 il müddətində mənim uşaqlarım ac qalmalıdır.
Terrorla mübarizənin 4 ili. Bu yeni düşmən kimdir və dünyanın terrorla mübarizəsi terrorçuların özünü necə dəyişib?
It's not like IBM, a monolith.
Əl-Qaida bugün IBM kimi mərkəzi qərargahdan idarə olunan bütün şəbəkə deyil. O daha çox mərkəzdən müstəqil McDonald's restoranlar şəbəkəsini xatırladır.
Member SSC.
O yığıncaqlarda çox gürültülü, çox parlaq. Mən deyərdim ki, vallahi dövlət məmurunun flankəsi də olsa, əgər o onu həyata keçirəcəksə, yəni adam deyir ki, elə mən gedim onu səs verim.
Amerika səfirliyi yenə də hakimiyyətlə müxalifəti dialoqa dəvət edir, ancaq hər iki tərəf dialoqa həmişə hazır olduqlarını desələr də dialoq yoxdur. Bütün bunlara bir səbəb odur ki, müxalifət liderləri dialoqa hakimiyyətdən məhz prezidentin gəlməyini istəyirlər, o da gəlmir. ATƏT-in keçirmək istədiyi dialoqa isə hakimiyyətdən ümumiyyətlə heç kim gəlmədi. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, dialoqa şans qalırmı? Yoxsa hakimiyyətin dialoqa heç ehtiyacı da yoxdur, azadlıq blokunu daha problem hesab eləmir?
İlxan, əslində tərəflər dialoqdan tamamilə əllərini üzməsələr də, şans getdikcə azalmaqdadır. Hər halda azadlıq bloku ilə aparılan danışıqlarda hakim İran Azərbaycan Partiyasını təmsil edən millət vəkili Mübariz Qurbanlı deyir ki, kütləvi aksiyalarla bağlı heç bir dialoqdan söhbət gedə bilməz. Çünki onlar baş şəhər icra hakimiyyətinə mərkəzi meydanlarda kütləvi aksiya keçirməyə icazə verilməsi ilə bağlı göstəriş verə bilməzlər.
Mən elə ya prezident aparatı da baş şəhər icra hakimiyyətinin fəaliyyətinə birbaşa qarışmır. Şəhər icra hakimiyyəti mən elə gəlir ki, müstəqil bu məsələləri həll edə bilər. Onlar, yəni biz dialoq üçün açıq, amma xırda-mırda məsələlər yox, qlobal məsələlər.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, onlar müxalifətlə bütünlükdə dialoqdan imtina etmirlər. Qarabağ, siyasi-iqtisadi islahatlar mövzusunda istənilən qədər oturum müzakirələr aparmağa hazırdılar. Müsavat Başqanı Səqəmbər isə deyir ki, azadlıq bloku hakimiyyətlə bütün mövzularda dialoqa hazırdır. Səqəmbərin sözlərinə görə onlar heç də kütləvi aksiyalarla bağlı əvvəllər təklif etdikləri 6 marşrutda da israr etmirlər.
Biz 6 marşrutun hər birində təkidliyik, yəni eyni zamanda dialoq-dialoqdur, əgər hakimiyyət ağla batan təkliflər verəsə, biz onları da müzakirəməyə hazırıq.
Səqəmbərin sözlərinə görə sadəcə hakimiyyət öz xalqı ilə zor müstəfsində danışmaq ənənəsindən əl çəkməlidir.
Babək, bir sualım da var. Dialoq olmasa nə olacaq? Doğrudan mı sabitliyə bir təhlükə var? Yoxsa seçkilər olacaq, müxalifət yerlərinin də əksəriyyətini azadlıq bloku yox, başqaları tutacaq?
İlxan, dialoqun baş tutmayacağı təqdirdə ölkədə siyasi proseslərin inkişafını da tərəflər müxtəlif görür. İzah edirlər. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, dialoq olmasa da ölkədə sabitlik pozulmayacaq. Onun sözlərinə görə azadlıq bloku cəmiyyətin yalnız çox kiçik bir hissəsini özündə birləşdirir.
Kiçik qrupların şəhərin müəyyən yerlərində törətdikləri qeyri-qanuni hərəkətlərlə Azərbaycanda sabitlik pozmaq mümkün olsaydı, onda Azərbaycan dövlətçiliyi tükdən asılı olmuş olardı. Bunların sabitliyə təsiri almanın qabığını iynə ilə deşmək səviyyəsindədir.
Mübariz Qurbanlı belə hesab edir. Müsavat Başqanı Səqəmlər isə deyir ki, onlar bu seçkilərin bütün hallarda saxtalaşdırılmasına imkan vermək niyyətində deyirlər.
Biz azad və ədalətli seçkiləri prioritet olaraq müəyyənləşdirmişik və biz azad və ədalətli seçkilər yolunda dinç mübarizəmizi davam etdirəcəyik.
Müsavat Başqanı Səqəmlər. Müstəqil ekspert Pərviz Əhmədov isə deyir ki, dialoqun baş tutmaması istər ölkədəki siyasi qüvvələrə, istərsə də bütünlükdə dövlətin özünə yaxşı heçinə vəd etmir. Pərviz Əhmədovun sözlərinə görə, dialoq baş tutmayacaqsa, hakimiyyət yenə də seçkiləri əvvəlki qaydalarla keçirmək istəyəcək. Ancaq hakimiyyət iki il əvvəl olduğu kimi güclü olmadığından bunu nə beynəlxalq aləmə, nə də yerli ictimaiyyətə həzm etdirə biləcək. Bununla belə Pərviz Əhmədov Azərbaycanda Ukrayna və Gürcüstan variantlarının təkrarlanacağına da o qədər də inanmır. O hesab edir ki, bu variantların gerçəkləşməsi üçün müxalifət istənilən gücdə deyil. Əksinə dialoqun baş tutmaması, seçkilərin saxtalaşdırılması əhalidə böyük ruh düşkünlüyü yarada bilər.
Müxalifət zəifliyi, təsəvvül, hakimiyyət zəifliyir. Bu nə deməkdir?
Və eyni zamanda
demək, qıraqdan bu dövlətə diktə eləməyə saxtaşacaq. Və müxtəlif qruplar aktivləşə bilər həmin halda, düzdür. Yəni, istər hakimiyyət daxili qruplar olsun, istər digər qruplar. Yəni, bu, ona görə deyəm ki, bu çox arzu olunmaz bir haldır.
Pərviz Əhmədov deyir ki, bu fikirlər onun seçkilərə təqribən bir ay qalmış verdiyi qiymətdir. Ancaq bu bir ayda tərəflərin hansısa biri vəziyyəti öz xeyrinə də dəyişə bilər. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov da hesab edir ki, diyaloğun baş tutmaması seçkilərin saxtalaşdırılmasına və ölkədə antidemokratik bir şəraitin formalaşmasına gətirib çıxara bilər. Hafiz Həsənov Azadlıq blokunun kənarda qalacağı təqdirdə başqa müxalifət qüvvələrinin müəyyən sayda mandat ala biləcəklərini də istisna etmir. Ancaq onun sözlərinə görə müxalifətin başqa qütblərinin qazanacağı mandatların sayı o qədər kiçik ola bilər ki, bu nəinki demokratik bir parlamentin formalaşması üçün kifayət etməz. Üstəlik, bunun görüntüsünü də yaratmaq xeyli çətinləşər.
Yəni, bu deməkdir ki, Azərbaycan parlamentində müxalifət var. Əgər bu cür seçkilər əsasında seçilən milli məhsə parlament demək mümkünsə. Şəxsən mən vətəndaş kimi bu proseslərdən çox ciddi narahatım. Narahatam ki, bu cür gedişli seçkilərdən sonra Azərbaycanda tam başqa proseslər cərəyan edir. Cəmiyyətdə açıq bu işartılar da, cücərtilər də, bilədək, nəyəsə ümidi olan təşəbbüskər qruplar da hamısı boğulacaq və hətta belə halda hakimiyyət özü bu prosesləri idarə edə bilməz. Artıq belə bir vəziyyətdə hamı öz üçün ağır olma oynayacaq və heç də hakimiyyət hamını istədiyi kimi idarə edilmək iqtidarında da olmayacaq. Qorxulu burası.
Hafiz Həsənov deyir ki, vəziyyətin idarə edilməz həddə çatmaması üçün tərəflər yenidən bir araya gəlməlidirlər. Onun sözlərinə görə, əgər tərəflər seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi istiqamətində formallıqdan əl çəkib, real addımlar atsalar, onda gərginlik zəifləyər, bunun yerini sağlam rəqabət tutar.
Çox sağ ol, Babək. Seçkilərdə belə kəskin mübarizəni həm də onunla izah edirlər ki, gələn il böyük neft pulları gələcək. O vaxt hakimiyyətdə olanın bundan sonra elə bir problemi olmayacaq. Ancaq işsizlik problemi həll oluna biləcəkmi? Bu barədə növbəti reportajımızda. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərində iş var, ancaq yerli mühəndisə ən yaxşı halda fəhlə, usta yeri təklif edirlər. Azərbaycanın öz müəssisələrində də boş iş yerləri olur. Sadəcə axtarmaq lazımdır. Maaşın miqdarı isə başqa problemdir. Ancaq əksəriyyət yenə də istədiyi işi tapa bilmir. Gəncədən Səadət Akif qızının reportajı.
Mən 3 ildir işsizəm. İxtisasım var nəğmə müəlliməsidir. Gəncə Humanitar Kollecini oxumuşam. İli məşğulluğun içi 3 ildir mən müraciət eləmişəm işsizəm.
Ramilə Cəfərova Gəncədə keçirilən əmək yarmarkasından əliboş qaydası oldu. Çünki təklif edilən iş yerləri arasında ona münasib iş yox idi. Elə uzun illər mühəndis işlədiyini deyən Sədaqət Həsənova da əmək yarmarkasında özünə uyğun iş tapmadı.
Qeyri qanun çıxarılmışam, 3 ildir şikayət edirəm, prezident aparatına da geyib çıxmışam, iş yox. Hətta komissar kursunda qutarmışam. Yoldaşım işləmir, uşaqlar 2-dir məktəbli uşaqdır. 10 il var mən pensiya çıxmamı, 10 il müddətində mənim uşaqlarım acı qalmalıdır.
Bakı Ceyhan Neft Boru kəmərinin tikintisində çalışan Zakir Hüseynov yalnız inşaatçı kimi işləmək istədiyini, ona isə fəhləliyin təklif edildiyini deyir.
Onu fəhlə götürürlər, usta götürürlər. Mən usta deyiləm axı. Neft kəmərinin çəkilişində işləmişəm. Olur, götürürlər, usta götürürlər, tutaq ki, cənna, tutaq ki, dülgər, fəhlə.
Gəncə Məşğulluq Mərkəzinin hər il keçirdiyi əmək yarmarkasına üst tutanlar bu dəfə az, təklif edilən iş yerləri isə çox idi. Həmişəki kimi daha çox iş yerinə yaşıllaşdırma tresti vermişdi. Gəncə Məşğulluq Mərkəzinin rəhbəri Cahangir Mustafayev deyir ki, il boyu yaşıllaşdırma trestinə işə girib çıxanlar çox olduğundan, orada həmişə boş iş yeri tapmaq olar. Cənab Mustafayevin fikrincə, yeni iş yerləri açılsa da, hələlik bu, gəncənin işsizlik problemini köklü həll etmək gücündə deyil.
40.000, 50.000 əmək qabiliyyəti adam işsizdir. Mən bunu etiraf edirəm.
Əmək yarmarkasında təklif edilən 685 iş yerindən 557-si fəhlə yeridir. O cümlədən həkimə və metodistə də ehtiyac var. Əmək haqlarına gəlincə, Cahangir Mustafayev belə deyir.
150.000 minimumdur, 750.000 maksimumdur.
Ancaq əmək yarmarkasına gələnlər arasında təkcə iş axtaranlar yox, pensiyasından, maaşından narazılar da vardı.
Ay, 12 yer var. Bu vaxtda görər adamı. Burada xranikindən qazancı olacaq. Yoldaşım işləyən olur, 12 yer var alır. Onun dolanmaq olur o zaman edər.
Bəs rəhbəriyə demişsiniz mi sizin maaşınız
qalır? Rəhbəriyə, hansına deyim? Kimə deyim? Kimə deyirsən o şey?
Verdikləri pensiya. Pensiya. Heç bir şeydir. Heç nədir. Heç nə. 350 manatla pensiya çıxmışam. 5 illik sprafı gətmişam. 350 manat. Onunla da 16 şirvan pensiya verir. 3 nəfər də onunla qidalanırıq. Bu nədir? Artırır təkcə bayanların, milisiyanın, pullu adamların pulunu artırır. Bizə heç nə.
Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyir. Proqramı Elxan Nəsiblə aparır. Bugün Əfqanistan prezidenti Karzai özünün Amerikalı cangüdənlərini Əfqan cangüdənlərlə əvəz edib. Səbəb də odur ki, vəziyyət düzəlib. Vaxtilə Amerikalı cangüdənləri Karzai'ye Dövlət Departamenti vermişdi. Karzai'nin iki nazirini terrorçular öldürəndən sonra. Terrorla mübarizədə doğrudan mı belə irəliləyiş var? Özü də təkcə Afqanistanda yox, eləcə də bütün dünyada. Və ümumiyyətlə, dünyada sabitliyin bu yeni düşmənləri kimlərdir? Və onlara qarşı qlobal mübarizə bu son 4 ildə terrorçuların özünü necə dəyişib? Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin əməkdaşı Jeffrey Donovan bu məsələni araşdırıb. Onun hazırladığı reportajla sizi Röşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Amerika 2001-ci il 11 sentyabr hücumlarından 5 gün sonra ABŞ prezidenti George Bush terrorçuları yeni hədəf elan etdi və onların Əfqanistanın dağlar və mağaralarında gizləndiyini dedi.
We will find those who did it. We will smoke them out of their holes.
Biz New York'la Washington'a hücumları törədənləri tapacaq, deşiklərindən çıxmağa məcbur edəcək, onları təqib edib məhkəmə qarşısına çıxaracaq.
And we'll bring them to justice.
Washington, taliyə qeyri-məlum qalan Bin Laden xarici olmaqla həmin məqsədlərindən hamısına çata bildi. Buna baxmayaraq isə son 4 ildə terror hücumları nəinki azalmadı, hətta həm sayca, həm də məkan baxımından artdı. Terrorçular Mərakeş, Türkiyə, Rusiya, İspaniya və Özbəkistanda zərbələr endirdi. Bu il iyulun 7-sində London metrosundakı silsilə intiharçı hücumlar nəticəsində 52 nəfər adam həlak oldu. Ötən həftə isə Fransa polisi bəyan etdi ki, Paris metrosunda oxşar partlayışlar təşkil etməyə planlaşdıran 9 nəfər adamı həbs edib. Bəs Əl-Qaidanın mərkəzi komandanlığı doğrudan da ciddi zərbələrə məruz qalıbsa, onda İslamçı radikal qrupların bu qlobal terror dalğasının arxasında kim və yaxud nə durur? George Washington Universiteti nəzdindəki siyasi psixologiya proqramının rəhbəri Gerald Post.
But it really has changed into Al-Qaeda version 2.0.
Əl-Qaidanın yeniləşməsindən sonra vəziyyət doğrudan da xeyli dəyişib. Bəziləri bunu ideoloji dəyişiklik hesab edir, başqaları isə dəyişikliyi təşkilatlanma sahəsində görür. Ümumilikdə isə bu üzvləri sərbəst əlaqə saxlayan və çox güman ki, yarı müstəqil hərəkət edən bir şəbəkədir.
Loosely connected and rather semi-autonomous.
Ekspil London bombaçıları kimi üz təşkilatların nə qədər mərkəzdən idarə olunması və nə qədər müstəqil hərəkət etmələri haqda ciddi fikir ayrılığı mövcuddur. ABŞ Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri General John Abizaid'in təsvir etdiyi mənzərə isə ötən ay ABŞ Senatının Silahlı Qüvvələr Komitəsində dediklərini xatırladır.
It's not like IBM, a monolith.
Əl-Qaida bugün IBM kimi mərkəzi qərargahdan idarə olunan bütöv şəbəkə deyil. O daha çox mərkəzdən müstəqil, təhlükəli və müxtəlif bağlar vasitəsilə əlaqələndirilmiş McDonald's restoranlar şəbəkəsini xatırladır. Lakin General Abizaid də deyib ki, üzvlərinin müstəqil əməliyyat aparmasına baxmayaraq, Əl-Qaida bir çox vacib vəzifələri özü icra edir.
And they've developed a media and a propaganda campaign that you see up here in the blue.
Onlar media və təbliğat kampaniyalarını təşkil edir, internet, yeni üzv axtarışı, səfərbərlik və təlimlər. Onlar müxtəlif sığınacaq yerləri yaradır, həm coğrafi məkanlarda, həm də internetdə və media aləmində. Onların rəsmi şirkətləri var, onlar siyasətçiləri satın alır, lobbiçilər əldə edir və qaçaqmalçılar. Onlar qanunsuz pulları dövriyə buraxan maliyyəçilərlə iş görür. Onlara rəğbəti olan qeyri-hökumət təşkilatları da var ki, öz sponsorlarının şər ideologiyasını çox iləgər yollarla dünyaya yayır. Şotlandiyanın St. Andrew Universitetinin terrorizm və siyasi zorakılıq üzrə eksperti Magnus Renstorp'un sözlərinə görə, internet məkanında radikal təşkilatlar çox fəaldır, internetə nəzarət isə çox çətin. Kibir məkan ideologiyanın senzurasız yayılması üçün misli görünməyən fantastik vasitədir. O, həm qərbə qarşı psixoloji müharibə aparmaq, həm də yeni tərəfdarlar tapmaq, cəmiyyəti səfərbərliyə almaqda fantastik imkanlar yaradır.
İndi isə hər həftənin çərşənbə axşamı olduğu kimi 1001 seçici proqramı Şahnaz bəylər qızı aparır.
1001 seçici.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 1001 seçici proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz bəylər qızı. Bu dəfəki qonaqlarımız Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindəndir. Beləliklə, telefon xəttində Gəncədən Qərənfil Əhməd qızı, Şamaxıdan Zahir Məmmədovdur. Xoş gördük.
Xoş gününüz olsun xanım.
Bax, yaşadığınız şəhərdə, yaşadığınız bölgədə seçki ovqatı necə hiss olunur, necə gedir proseslər?
Demək, əhalinin arasında bir qədər məsələyə soyuq münasibət aşkar hiss olunur. Adamlar arasında belə bir fikir var ki, mən onsuz da seçkiyə getsəm də getməsəm də hakimiyet dairelerinin özünün maraq dairesinde olan şəxslər qutudan çıxacaq. Yəni konkret bak bu şəkildə ifadə edirlər.
Sahir bəy, sizin fikrinizi öyrənək.
İndiki seçkilərdə cəmaatın seçkiyə inanırdı, xeyra dəyişir. Yəni indiki ictimai siyasi baxış təmiz başqadır. Amma yəni icra strukturlarında çox güclü iş gedir ki, hökumət adamı adı ilə adlandırılaraq icra strukturlarında vəzifə işləyən müəllim, baxça işlərinin hamısına tapşırılır ki, hər bir şəxsə ayrı-ayrı da qorunmuş norma var ki, bu qədər azan sən seçkiyə gətirməsən. Ümumilikdə seçkiyə cəmaatın nisbi ruh var, amma yəni hökumət də çox güclü işləyir.
Zahir bəy, mən bir şeyi dəyərləşdirmək istəyirdim. Siz dediniz ki, Şamaxıda əhalidə bir nisbi ruh var.
Sabahçı seçkilərə nisbətən.
Sizcə bu nə ilə bağlıdır?
Seçkilərdən bu seçkinin bir fərqi ondan ibarətdir ki, indiki seçkilərdə namizəd çox sevimlidir. Yəni onlar biraz ictimai fəallığı artırırlar ki, hər namizəd ayrı-ayrı da təbliğat aparır. Onlar da nəsə pis alınsa, yaxşı alınsa öz nisbin ruhların qoyurlar ortalığa ki, yox seçki yaxşı olacaq. Ya pis alınacağı formada onlar zamanlar bu keyfiyyəti açdırırlar.
Deyirəm, müdaxilə eləyirəm.
Buyurun, buyurun.
Dediyiniz o görüntü Gəncədə də müşahidə olunmaqdadır. Yəni deputatlar, namizədlərin sayının bir xeyli çox olması, onların adamlar arasında apardığı iş kütlələrin bir qədər fəallığına səbəb olur.
Razılaşam ki, görüntüdür. Bunlar belə görüntüdür.
Görüntü eynidir. Mən bayaq dediyiniz məqamları düzü mən ifadə eləmək istəmirəm. Yəni müəyyən cəhətlərlə bağlı. Yəni eyni vəziyyətdir. Mən bir şey də qeyd edeyim ki, elə təsəvvür eləyin ki, Azərbaycan iki böyük şəhəridir, qədim şəhəridir, biri Şamaxı, biri Gəncə. İnanın, mənzərə eynidir. Az qala mən siz danışdınız, Kafrovka eləmək mümkündür. Elə bir
ümumilə hanım, görüntü belədir.
Bəli, vərəğin bir üzü oradadır, biri də buradadır.
Forma yaxşı, alın, ancaq mahiyyət etibarilə necə deyək, köhnə?
Yazımın dizi formada bəllidir də.
Ha.
Yəni, biz siz indi namizətlərin sırasında dəyərli adamlar da var, dövlət məmurları var ki, onlar, məsələn, dövlət məmurlarının şəxsən maraqlı olduğu adamlar var, onların yaxın, hətta qohumları var. Mən hiss edirəm ki, xanım, əvvəlki seçkilərə nisbətən indi müəyyən adamlar maraqlıdır ki, bugün, yəni ki, o namizətlərin sırasında olan adamlar, onlar mandatı bir qədər xalqdan da ala bilsin. Yəni, namizətlərin sayının həddən artıq çox olması, mən belə hesab eləyirəm ki, onlara da göstəriş verilib ki, siz kütlələrlə elə şəkildə iş aparın ki, adamların səsinə də nail ola biləsiniz. Ona görə müxtəlif namizətlər kütlələr arasında hətta fəal belə, bəzi də laf belə yüksək şəkildə fəal iş aparırlar. Ona görə kütlələrin məsələyə bir qədər əvvəlki illərə nisbətən yanaşması fərqlidir nisbətən. Azacıq ümid kütlələrdə, yəni bu ümid ondan ibarətdir ki, bugün o qədər gürültülü söz verənlər var ki, yəni az qala 300 daniyadan birinin qarşısında yığıncaq keçirirlər. Axı burada qabaqlar belə deyildi.
Azə icra nümayəndələri indi qapı-qapı düşürlər. Kimin sağır şəxsi uşağı var, həm sizi bir atrafda saxlaya bilərik. Belə təzir vasitələr var.
Hər kəsə deyirsiniz ki, müəyyən fəallıq var.
Bəli, bəli.
Qərənfil xanım bir maraqlı fikirlə dedi ki, artıq əvvəlki illərdən fərqli olaraq namizədlər çalışırlar ki, seçicinin səsini alsınlar və bunun üçün müəyyən işlər də görürlər. Necə hesab edirsiniz, o deputatlığa namizədlərin apardığı işlə əhalinin diqqətini cəlb eləyə bilirlərmi? Bax, tutaq ki, o seçkidə səs ala biləcəklərmi? Necə hesab edirsiniz?
Müəyyən səviyyədə, mən deyərdim, 70% cəlb eləyirlər, bəli. Məsələn, yolları düzəldirlər, artizan qazırlar hesab eləyək. Müəyyən xəstələrə görürsünüz ki, köməklik göstərirlər. Müalicəyə ehtiyacı olan insanlara köməklik göstərirlər. Yəqin ki, ayın axırına kimi bəzi şeylər də həyata keçəcək. Hətta ev-ev gəlirlər, gəzirlər, çox ciddi sözlər verirlər. O yığıncaqlarda çox gürültülü, çox parlaq. Mən deyərdim ki, valla dövlət məmurunun flankəsi də olsa, əgər o onu həyata keçirəcəksə, yəni adam deyir ki, elə mən gedim ona səs verim. Lakin nə dərəcədə keçirəcək, xanım, bu yenə də gələcəyin işidir əlbəttə.
Burada əsasən yerlərdə bizdə elə hallar yoxdur ki, kimsə, kiməsə yol çəkəm. Baxımızdan bizdə o kisməsi olmayıb. Çox güclü şəkildə hökumət adamının...
Bəy, deyirəm, yəni abaklıq işlərini deyirəm.
Başaq çıxıram.
Demirəm, magistral yolu çəkirlər, amma
bizdə bir o bir tərəfinə, yəni əks tərəfinə, hökumət tərəfinin müstəqillərlə müxalifət qarşı bir fərqi var ki, hökumət adamının şəkilləri hamısı hökumət idarələri tərəfindən, Şuşənin içəri tərəfindən yapışdırılır. Yəni, heç kəs ona əl vura bilmir. Ancaq o biri tərəf, hökumət adamları tərəfindən
kütləvi şəkildə şəkil durulmalar gedir. Bu gün vurursan sabah yoxdur. Bu gün vurursan sabah silah şəkillər yoxdur. Zasuslardakı hamısı qapı-qapı gəlirlər. Ən kimin vəzifədə biraz məsuliyyəti var. Hökumət işindədir. Hamısı bu gün qapı-qapıdır. Gəlirlər.
Yəni onlar qapı-qapı gəzib təbliğ, kimisi təbliğat kampaniyasını aparırlar, deyiləmi?
Yox, icra nümayəndəsinin öz belə deyəcə vəzifəli əsabələri ilə bir yerdə şərt qoyurlar ki, oradan bu namizədə bu qədər səs kəsməlisən.
Bu deputatlığa namizədlər özləri seçicilərlə görüşə gəlirlərmi?
Deputatlığa namizədlər seçicilərlə görüşə gəlirlər. Yəni orada da görsən onların görüşünün təşkilində bir xeyli saçmamazlıqlar olur. Kimin biraz elektorası çoxsa o keçirə bilir. Kimi ki azı nümayəndələr tərəfindən təzyiq olur, heç o görüş də keçirə bilmir, qayda çıxıb gedir.
Bəs əhalinin özünün o görüşlərə münasibəti necədir? O deputatlığa namizədlərlə görüşdən sonra təəssüratları necədir? Konkret olaraq əhalini qoyaq bir kənara, Zahir Məmmədov kimi sizin fikrinizə, yəqin o görüşlərdə iştirak eləmişsiniz.
Bir neçəsi ilə fərdi qaydada mən müstəqil namizədlərim, bir neçəsi ilə mən fərdi qaydada görüş vaxtı, onlar 300 nasıl qoyulursalar ki, yox, burada hökumət çox güclü işləyir, amma kütlə səviyyəsində xalq qarşısında çıxış eləyəndə ancaq çox nisbi ruhda çıxış eləyirlər. Ki, cəmatda o ruhu öldürməmə xatirində. Ancaq ayrı-ayrıda onlarda da belə bir fikir var ki, artıq bu hökumət adamı bu formada iş aparırsa, bizim bunlara gücümüz çatan şeydir.
Azadlıq Radiosunda Seçki Marafonu. 1001 Seçici.
Bax, Qərənfil xanım, sizdən soruşmaq istəyirəm. Deputatlığa namizədlər, Gəncədən olan deputatlığa namizədlər, Gəncənin inkişafı ilə, Gəncənin ətrafının inkişafı ilə bağlı nələrsə platformalarını daxil eləyiblərmi?
Yəni, eləməyiblər demək qətiyyən düzgün olmaz. Gəncədə işsizlik, yəni olum ya ölüm dərəcəsindədir. Yəni, təsəvvür eləyin ki, burada iş qabiliyyəti olan insanların böyük qismi Gəncədə yaşamır. Yəni, işsizlik bu dərəcədə olduğu üçün istər-istəməz əhalinin büyüyünü haradasa diqqətini cəlb eləməkdən ötürü. Həm də ki, indi onlar da insandır, vətəndaşdır, hər birinin ailəsi var, qohumu var, yəni ətrafı var. Onların da hər biri dərk eləyir ki, yəni mən büyüyün deputat olurumsa, ilk növbədə Gəncədə tutaq ki, işsizliyin aradan qaldırılması üçün konkret yollar fikirləşməliyəm. O yolların nə olduğunu düzü, mən onlar necə təsəvvür elədiyini bilmirəm, amma ki, əksəriyyətinin platformalarını mən oxumuşam, yəni oradan buradan da olsa, onların hər biri Gəncədə işsizliyi aradan qaldırılması ilə bağlı fəal iş aparacağına söz verirlər. İndi hansı istiqamətdə aparacaqlar, onu mən deyəm.
Bəs o mexanizm göstərilmir mi? İşsizliyi necə aradan qaldıracaqlar, hansı işləri görəcəklər bu yöndə?
Bir namizədin mən görüşünə yəni getmişdim. O dedi ki, yəni mən bax bu ərazidə müəyyən istehsal müəssisələri açacağam. Bax belə bir fikir ifadə elədi. Yəni necə açacaq? Biraz yəni dumanlıdır məndən ötürü. İndi yəqin ki, bunun hansısa yolları var. Onlar bunu az qala hamısı deyirlər.
Buyurun Zahir bəy.
Mən özüm kətdə yaşayam. Cəmaat da yəni qabaqçıdan nisbətən indi biraz o təbliğat nöqteyi nəzərindən biraz maariflənə bilər ki, hə, kimsə deyirsə ki, mən yol çəkəcəyəm, qat çəkəcəyəm. Cəmat ona o qədər inanmırlar. Bilirlər ki, hər hansı bir deputatın elə bir bazası yoxdur ki, o gələ orada bir çinti çiçəyə nəsə qura. Amma deputatların əksəriyyəsi görsək ki, qabaqçı seçicilərdən fərqli olaraq, bugün cəmatın özünün başa düşəcəyi səviyyədə danışmağa bacarırlar ki, mən deputat olaramsa filan məsələni parlamentdə belə qaldıracaq.
Hansı məsələni, məsələn?
Ümumi izahilə özənirlər ki, ha, burada üzümçülüyün inkişafı belə olar, fabrik şəxsəsi belə olar, işsizliyin qarşısını belə almaq olar.
Bəs cəmatın onlara reaksiyası necədir? Konkret olaraq Zahir Məmmədovun münasibəti necədir? İnandırıcı səslənirmi onların çıxışları, tutaq ki, üzümçülüyün, taxılçılığın inkişafı ilə bağlı vədlər?
Mən özüm taxıl vədlər işləmişəm. Hökumətin vaxtilə o qədər texniki təhsilatı olurlar, təminatı olurlar, onlar o işi görə bilmirdisə, İndi bu fərdi qaydada deputat kimi o məsələni qaldıra bilər bir nəfər. Yəni, mən belə düşünürəm ki, bu dövlət səviyyəsində həyata keçirsin məsələdə.
Artıq seçkilərə çox az qaldı, təxminən 4 həftə qalır. İndi təxmin olaraq öz namizədlərinizi müəyyənləşdirmisinizmi?
Eləmişəm, bəli. Amma əhalinin arasında hələlik eləməyənin sayı həddən artıq görürəm çox. Demək, Gəncə şəhərində 4 nəfər Milli Məclisə deputat seçiləcək də 90-a qədər namizəd var. Yəni, əhalinin içində insanların seçim eləməsi problemi də yaranıb bir qədər. Yəni, o platformaların əksəriyyəti bir-birinə oxşuyur, gürültülü parlaq vədlər
Demek olar hamı bunu verir. Bir kismi yerli adamdır, onların kohumu, əqrabası, tanışı, bilişi ister istemez o adamlara karşı onların simpatiyası var. Yani ki, bugün bir qədər sözün açığı, əhali arasında da bir qədər gərginlik yaranıb ki, görəsən kim kime səs versin. Bir de bayaq bəy bir söz dedi ki, seçkin demək, özü yaxınlaşdıqca, əhali arasında bir qədər inam hissi daha aşağı düşür. Bu onunla bağlıdır ki, mən deyə bilmərəm bunu bugün kim, yəni ki bu şayə deyim, bu laf konkret fikirdir, hakimiyyət dairələrinin rəsmi şəkildə özləri bunu bilərəkdən yayıblar, mən deyə bilmərəm, heç kəsi mən ittiham eləyə bilmərəm. Lakin əhal arasında artıq həmin o 4 nəfər hansı ki Milli Məclisə deputat seçiləcək, onların adı hallanır ki, hakimiyyət lankesləri nəzərdə tutub, o adamlar da seçki qutusundan müsbət şəkildə çıxacaq.
Bəs o fikir formalaşmayıb mı ki, seçici öz üzərinə düşən işi görməlidir?
Bir qisim insan yenə də o fikirdədir ki, yox, səsimi verim və inşallah dünyanın işini bilmək olmaz, Allah qoysa verdiyim səsin nəticəsi olar.
Amma bu faiz nə qədərdir, əvvəl dediyiniz faiz nə qədərdir, yəni bu cür düşünənlər nə qədərdir?
Açıq deyim ki, səmimi deyəcəm, bu ikinci dediyim faiz azdır, o birisi əvvəlcə dediyim elə yuxarıdır.
Zahir bəy, bir sözü soruşum. Siz necə müəyyən eləmişsiniz mi, kimə səs verəcəksiniz?
Mən də müəyyən eləmişəm. Nəyə görə? Ümumiyyətlə, o adamı tutduğum mövqeyinə görə, onun platformasına tanışam. Şəxsi fərzi vəzirə o adamı qəşək tanıyıram, ona görə.
Bəs onun platformasını başqalarından fərqləndirən bir şey var mı?
Ola bilsin, kiminsə platforması bəlkə onunkindən də yaxşıdır. Ancaq iş təcrübəsi, bu getdiyi həyat prosesi göstərir ki, o platforma formadır.
Qərənfil xanım, mən elə axırıncı sizdən soruşmaq istəyirdim, artıq vaxtımız başa çatır. Siz nəyə görə məhz həmin deputata səs, həmin namizədə səs vermək istəyirsiniz?
Ay xanım, mən üzr istəyirəm. Deyir, bir misal var, deyir, qardaşın kimdir, deyir, yoldaş olmamışam. Bayaq bəy gözəl dedi ki, elə şəxs var ki, onun elə parlaq, elə gözəl platforması var ki, adam oxuyanda üzr istəyirəm, az qalır, bihuş olsun. Lakin sən o şəxsi müəyyən səviyyədə tanıyırsan və bilirsən ki, bunlar sadəcə parlaq sözlərdir, kimsə yazıb bu şəkildə asıb divardan. Lakin elə insan var ki, bəlkə də onun platformasında həmin o gürültülü sözlər yoxdur, amma onun həyatı səviyyədə, onun bütün o görüntüləri səndə inam yaradır ki, o doğrudan da gələcəkdə sənin bu vətən bu torpaq haqqındakı, bu vətəndaşlar haqqındakı arzu istəklərinə müəyyən səviyyədə, yəni az çox xidmət etməyə cəhd göstərəcək.
Yaxşı, sonda belə bir sual. Növbəti parlamentdən nə gözləyirsiniz və səs vermək istədiyiniz, səs verməyə hazırlaşdığınız deputatlığa namizədlərin platformalarına imkanınız olsaydı, nələri əlavə eləyərdiniz? Hansı problemlərin orada əks olunmasını istəyərdiniz?
Cəmaat keçəcək deputat güclü parlament alına bilər. Platformaya mən elə gələk ki, əsasən kənd rayonları səviyyəsində cəmaatın hüquqi əsasların, öz hüquqlarının bilməsidir. Yıldan ifadə edəcəklər vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması.
Bəli,
insan hüquqlarının bərpa olması, öz insanların öz hüquqlarının bilməsi. Və eləcə ki, hüququn bilsələr, hər bir insan, kətdə də, şəhərdə də, rayonu da, o özü üçün çox qura bilər. Bugün hüququn bilməmək dərdindən damar çox pis həzətlədir.
Qərənfil xanım, buyurun, sizin fikirlərinizi öyrənin.
Mən bu cür sizə cavab vermək istəyərdim ki, xanım, əgər bax, bugün hansı ki cəmiyyətdə bu şayələr hökm sürür ki, filan şəxslər Milli Məclisdə təmsil olunacaq, əgər bu şəkildə Milli Məclis mövcud olacaqsa, mən o Milli Məclisdən heç nə gözləmirəm. İkinci də siz deyirsiniz ki, mən nəyə əlavə eləyərdim? Yəni, mənim ən böyük arzum istəyim işğal altındakı torpaqlarımızın azad olunmasıdır, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasıdır, insanların hüquqlarının bərpa olunmasıdır. Mən istəyərdim ki, bütün Milli Məclisə seçilmək istəyən hər bir şəxsin platformasında bax bu məsələ öz əksini tapsın ki, mən Azərbaycanda korrupsiyanın, rüşvətxorluğun, yəni bu əslində cəmiyyət üçün qara yaradı, bax bu qara yaranın aradan qaldırılması üçün bütün gücümü əsirgəməyib.
Təşəkkür edirəm Qərənfil xanım, artıq vaxtımız başa çatdı. Bir daha dinləyicimizə xatırladım ki, son 15 dəqiqə ərzində parlamentlə bağlı, daha doğrusu parlament seçkiləri ilə bağlı fikirlərini dinlədiyiniz 1001 seçicidən ikisi idi. Şamaxıdan Zahir Məmmədov, Gəncədən Qərənfil Əhməd qızı. Mən dinləyicimizə təşəkkür edirəm ki, bu müddətdə bizlə oldu və seçicilərə təşəkkür edirəm ki, fikirlərini bölüşdülər. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada efirdə olanadək. Efirdə 1001 seçici proqramı idi. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Bu son yarım saatte sizinle eyhidi. Sağ olun, sağlıqla qalın.